Tedy nejprve závěr 22. kapitoly 1. knihy královské. V 17. roce vlády judského krále Jošafata se stal králem nad Izraelem v Samaří Achaziáš, syn Achabův. Královal nad Izraelem 2 roky. Teď jeho charakteristika. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Chodil po cestě svého otce a své matky, i po cestě Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izraele k hříchu. Sloužil Bálovi a klanil se mu, urážel Hospodina Boha Izraele. Všechno konal tak, jako jeho otec. Teď 1. kapitola 2. knihy královské. Po Achabově smrti odpadl Moáb od Izraele. Achaziáš propadl mříží svého pokojíku na střeše v Samaří a churavěl. Vyslal posly a řekl jim, jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, zdali z tohoto ochoření vyváznu živ. Tu promluvil anděl Hospodinův k Eliášovi Tišbejskému. Vstaň a vyjdi vstříc poslům samarského krále a pověs jim, což není Bůh v Izraeli, že se jdete dotazovat Baal-zebúba, boha Ekrónu. Proto Hospodin praví toto, zlože na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. A Eliáš šel. Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich, jak to, že se vracíte? Odvětili mu, jaký si muž nám vyšel vstříc a řekl nám, jděte zpět ke králi, který vás vyslal a vyřiďte mu. Toto praví Hospodin, což není Bůh v Izraeli, že se obracíš s dotazem na Baal-zebúba boha Ekrónu. Proto zlože, na něž si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. Otázal se jich, jak vypadal ten muž, který vám vyšel vstříc a mluvil k vám ta slova. Oni mu řekli, byl to muž v chlupatém plášti a bedra měl opásaná koženým páskem. Tu řekl, to byl Eliáš Tišbejský. Poslal pro něho velitele s 50 vojáky. Ten k němu vystoupil a hle, Eliáš seděl na vrcholu hory. Promluvil k němu, muži boží, král rozkazuje, sestup. Eliáš veliteli těch 50 odpověděl, jsem-li muž boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I sestoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Král pro něho poslal opět jiného velitele s 50 vojáky. Ten promluvil, muži boží, toto praví král, rychle sestup. Eliáš jim odpověděl, jsem-li muž boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých 50. I sestoupil boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho 50. Ale král poslal ještě po třetí velitele s 50 vojáky. Když tento třetí velitel přišel nahoru, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k němu, muži boží, kéž má v tvých očích život můj i život těchto tvých 50 služebníků nějakou cenu. Hle, oheň z nebe sestoupil a pozřel oba předešlé velitele i jejich 50 vojáků. Kéž má nyní můj život v tvých očích nějakou cenu. Tu promluvil k Eliášovi Hospodinův anděl. Sestup s ním, neboj se ho. Povstal tedy, sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu. Toto praví Hospodin, že jsi poslal posly s dotazem k Baal-zebúbovi, bohu Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto zlože na něž si ulhl nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. I zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Eliáš. Po něm se stal králem Joram a to v druhém roce vlády judského krále Jorama, syna Jošafatova. Achaziáš totiž neměl syna. O ostatních příbězích Achaziášových, o tom, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. Tolik tento příběh ze života proroka Eliáše. Zpívejme píseň 202. Pojďte všichni, kteří lkáte. Píseň číslo 202. Achabův syn, král Achaziáš, vládl velice krátce. Jeden, maximálně dva roky v druhém roce jeho vlády ho vystřídal potom jeho bratr Joram. Ten příběh, který jsme měli před sebou, je potřeba vnímat ve světle jeho vlastní doby. Určitě není možné to, co se událo tenkrát, o čem jsme četli, není možné to nějak automaticky přenášet do naší doby, takže bychom snad měli být povzbuzeni v tom, abychom svolávali oheň z nebe na druhé jako Eliáš. A tak chceme hledat v tomto příběhu Pána Boha samotného, jak se tam on ukazuje, i lidské jednání, které přináší požehnání anebo zmar. Podívejme se nejprve na příběh samotný, pak se ho pokusím postavit do širšího kontextu písma, obzvláště Nového zákona, a nakonec bych rád hledal Boží zvěst, která je aktuální i pro nás tohoto příběhu. Tak nechme se nejprve vtáhnout do původního kontextu Achaziášovy doby. Už jsem pověděl, že vládl velice krátce, jeden až dva roky, a zdá se, že to byl jeden z králů, který na co sáhl, tak se mu nepovedlo. Tak to někdy s námi lidmi bývá, že jsou takoví lidé, kteří na co šáhnou, tak se jim nepovede, anebo jsou taková období, kdy na co sáhneme, tak se nám nepovede. U něho se zdá, že tak bylo skoro všechno v jeho kratičké vládě. Po otci a matce si zachoval jejich bezbožnost. Vlastně bychom mohli povědět, spíš než bezbožnost, určitý synkretismus, tedy jinak řečeno, tak si chtěl udržet uctívání více bohů najednou. A ne, že by snad odmítl Hospodina, ale tak to chtěl hrát na všechny strany. V oblasti ekonomiky se pustil se svým jižním sousedem po vzoru svého prapra otce Šalmouna do projektu obchodního námořnictva. Lodě ovšem, ještě než vypluli na moře, ztroskotali v přístavu. Tato investice mu vůbec nevyšla. Co se politicko-ekonomických vztahů týče, pak vazalští Moábci, král David si kdysi dávno učinil z Moábců vazaly, tak teď za krále Achaziáše se vymanili z područí izraelského krále, tedy z područí právě Achaziáše. Vycítili, že teď je vhodná chvíle, kdy ten král je oslabený, slabý a že si je nebude moci udržet. No a nakonec jsme pak četli o tom, co se mu stalo osudným. Skoro to až zní komicky, znělo by to komicky, kdyby tam nešlo o smrtelný úraz. Možná nešťastná náhoda, každopádně úraz povolilo nějaké zábradlí, nebo se propadl mřížový z své střechy, na níž odpočíval. A zranil se. A pravděpodobně se zranil dosti vážně svým pádem, protože se rozhodl hledat věždbu ohledně svého zdravotního stavu. Prostě ho zajímalo, jak to s ním bude, jaká je prognóza jeho nemoci. A prognózu své nemoci, svého zdravotního stavu, začal hledat jinde. A chtěl se obrátit na pelištejského boha Baal-Zebúba. Mohli bychom přeložit mušího bála, od slova moucha. Král much, to byl doslova. Byl to pelištejský, filištínský bůh. Na něho se chtěl obrátit s dotazem, jak s ním bude, jaká je jeho budoucnost. A zdá se, že právě toto byla poslední kapka, již přetékl pohár boží trpělivosti s tímto králem božího lidu Izraele. A v tuto chvíli se na scéně objevuje prorok Eliáš. Jeho posláním je zvěstovat soud. Soud a smrt. Tady se sluší udělat určitou poznámku na okraj. V tom zvěstování soudu Eliášově, tak jak to vyřizuje přes ony vojáky, tak není žádný náznak slova milosti, žádná výzva k pokání, ale my víme. Už, řekněme, z toho předchozího varování krála a králi Achaba, kde to bylo velice, velice podobné, a z dalších příběhů, že i když zazní takovýto soud a člověk přesto činí pokání, tak se Pán Bůh smiluje. Tak to bylo u Achaziášova otce, u krále Achaba. I jemu byl zvěstován soud a on si to vzal k srdci a činil pokání a Hospodin se nad ním smiloval. Tak tedy kdykoliv zní boží soudy, mohli bychom povědět, že samo o sobě to ještě neznamená nějaký definitivní ortel. Už jenom v tom a jenom proto, že toto slovo Eliáš zvěstuje králi Achaziášovi, už jenom to je důsledek toho, že ještě přece jenom je nějaký čas. Prorok Eliáš v tuto chvíli nešel přímo ke králi. Dostal za úkol se setkat s těmi vojáky. Ty vojáci tam v tomto příběhu hrají poměrně významnou roli. Je to docela zajímavé a zvláštní. Tímto způsobem se rozhodl Pán Bůh jednat. Poslal Eliáše za vojáky. Vojáky, tu kohortu, zastavil zvláštní muž. A v tuto chvíli si můžeme představit scénu, která není zapsaná v písmu, ale dá se rekonstruovat asi tak, že vojákům se staví do cesty podivný lesní muž, kterého neznají. Oni nevěděli, kdo to je. Vlastně ani nedokázali potom králi Achaziášovi říct, koho potkali. Tím zvláštněji ovšem na nás může působit to, že ti vojáci, kteří tam potkají nějakého polodivého muže, kterého vůbec neznají, tak se nechají zastavit. Teď on jim řekne, nikam dál nejezděte, ale jděte zpátky a věříte králi, protože se nezeptal Hospodina, tak najisto zemře. Víte, to podivné na celém tom příběhu je, že ti vojáci řeknou, tak fajn, otočí se a jedou za králem. A vůbec nemají obavy z toho, že to od krále s prominutím schytají, že vlastně nevykonali jeho rozkaz. Tak si to vlastně umíme představit, jak mu předávali tu zprávu. To skutečně zní až komicky. Víš, králi, my ti nevezeme tu zprávu, ano, jedeme brzy, ale potkal nás takový nějaký polodivý muž a poslal nás zpátky, ať ti vyřídíme to a to. Pravdou ale je, že král Achaziáš na to zareagoval a jistě odtušil, že zatím něco je. Zdá se, že nijak nepotrestal své vojáky a vyptával se, kdo tedy ten divý muž je a jak vypadal, oni mu ho popsali a král věděl. Král ho pojmenoval, to je Eliáš Tišbejský. Věděl, kdo je Eliáš, ti vojáci to nevěděli, ti pouze vyřídili rozkaz. A králi Achaziášovi to muselo dávat smysl. A pravděpodobně i proto je král nijak nepotrestal. Ale dá proroka hledat a chce ho dovést do královského paláce. Asi nám je trochu líto, že nám biblický autor nevysvětluje motivy krále Achaziáše, proč si chce Eliáše zavolat zpátky. Jestli ho chce potrestat, jestli se mu chce pomstit, podobně jako jeho otec, když ho nechal hledat po té, co uvedl sucho na zemi, anebo jestli chtěl se na základě toho slova, které slyšel, jestli se chtěl Eliáše zeptat, jestli pro něj přece jenom ještě není nějaká naděje. Celý ten příběh, tak jak potom dál pokračuje, ukazuje spíš na to, že Achaziáš se nazlobil na Eliáše a chtěl ho strestat. A tak se před námi v tuto chvíli začne odehrávat vlastně úplně nejdelší scéna z celého příběhu a je nejpodrobněji popsána. Jedná se totiž o Eliášova setkání s vojáky. Víte, král se tam v klidu stoná a jeho vojáci tam umírají. Vojáci si přišli pro Eliáše, aby ho dovedli ke králi. Tak tady máme proti sobě v protikladu, v tom slově, které vyřizují vojáci. Vojáci říkají, muži boží, král ti rozkazuje. Máme tady vedle sebe muže božího a krále. Kdo komu rozkazuje? No o to se vedl zápas v dějinách i posléze. Vzpomeneme-li na boje o investituru. Už to vidíme ve starém zákoně. Muži boží, král rozkazuje, přijď za ním. A pak je tady v kontrastu slovo královo a slovo božího muže. To slovo královo se nenaplňuje a slovo muže božího se naplňuje. Král nařizuje a jeho slovo nemá moc. Prorok nemá vnější moc, ale jeho slovo působí. A tak Eliáš říká, jsem-li muž boží, nechce stoupí oheň z nebe. Na ty, zdali nás to nenapadne v závorce s otazníkem, nebohé vojáky, chudáky. Ty oheň pozře. Nemáme to nějak vysvětleno, prostě tak je, jsou vyslanci krále a stělesňují v tuto chvíli krále. A to se děje po dvakrát. Jak zvláštně tvrdohlavý musel být král Achaziáš, když poslal i po druhé vojsko. Věděl, kdo je Eliáš, věděl, kdo je muž Boží, věděl, že když oheň pozřel těch prvních 50 vojáků, že to není jen tak, on velice dobře věděl. A přece posílá, znovu nepoučen, posílá dalších 50 vojáků s velitelem. Jak nepoučitelný je tento muž. A děje se totéž. Stejný přístup velitele. Je zajímavé, že nebyl poučen ani král, ale nebyl poučen ani ten velitel, se nepoučil. I ty oheň pozřel. A králi Achaziášovi pořád nedochází, co se děje. A posílá třetího velitele a třetích 50 vojáků. A tomuto třetímu kapitánovi už došlo, že poslušnost králi ho dovede do záhuby. Ale nevzepřel se králi. Co v takové situaci dělat, když ví, že ho král posílá do jisté záhuby, ale nemůže se mu postavit, nemůže neposlechnout jeho rozkaz. Ano, jde za Eliášem, ale úplně jinak jedná s Eliášem, s prorokem. A jsme svědky toho, že tento třetí kapitán jedná s prorokem nesmírně úctivě. Ne z pozice síly, ale z pozice pokory. Kleká před prorokem. Žádné muži Boží král ti nařizuje. O králi tam vlastně není řeč. Prosí o smilování a říká mu, víš, muži Boží, tady jde o můj život a o život mých vojáků. Kéž má v tvých očích můj život vůbec nějakou cenu. Tady vidíme, jak různě se dají plnit povinnosti. Všichni tři velitelé měli úkol přivést proroka. Každý se toho úkolu zhostil nějak jinak. Až ten třetí se poučil. A třetí pochopil, že na proroka nelze jít silou, ale pokorou. To je jedna z věcí, které pro sebe dodnes můžeme vyčíslit z tohoto příběhu. Pokora zmůže víc než síla a rozkazy. A tak se tady voják klaní před prorokem a prosí ho o život. A Eliáš na slovo anděla, který se výslovně v tuto chvíli objevuje na scéně, ušetří velitele a jde za králem. A tady bychom čekali, že to všechno budou jakési přípravné scény k tomu, že teď začne ten velký příběh, kdy se prorok Eliáš setká s králem Achaziášem. Tedy zjišťujeme, že se nám před námi otevře závěrečná scéna, která je až mrazivě stručná. Postal tedy, sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu. Toto praví Hospodin, že jsi poslal posly s dotazem k Baal-zebúbovi bohu Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby se dotázal na jeho slovo. Proto zlože, na něj si ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. I zemřel. Nic víc. To je závěr celého příběhu. Eliáš nakonec zvěstoval králi to, co už král slyšel, co už věděl, a v tuto chvíli to bylo skutečně slovo, které se naplnilo. Můžeme zatím jistě tušit, že král Achaziáš nepřijal toto slovo, ale to je ponecháno jaksi za oponou. Nestalo se ani nic Eliášovi. Král zemřel. Žádná jeho reakce, žádná lítost, žádné pokání, žádná milost. Prorok vyřídil Boží slovo a to se naplnilo. Král umírá a zdá se, že ne především na následky svého zranění, ale na následky své bezbožnosti. Alespoň tak nám autor knih královských popisuje důvod smrti Achabova syna. Než se pokusím o nějakou aktualizaci toho, kde tento příběh skýtá určitou zvěst pro nás, protože je-li to příběh z minulých dob, tak je jistě jaksi fantastický a zajímavý a pokud bychom z něho měli pro sebe něco si vzít, tak už je to malinko složitější. Než se k tomu dostanu, tak se podívejme na jednu novozákonní ozvěnu tohoto příběhu. Tento příběh nalézá tuto ozvěnu v Novém zákoně. Pán Ježíš jednou se svými učedníky došel k jedné samařské vesnici. A tam se nalézáme právě v těch místech, kde se nacházel Eliáš. Achaziáš byl v Samaří, byl to samařský král. Samaří bylo hlavní město Izraele. Tak i Pán Ježíš prochází těmito místy. A chtěl, aby v té samařské vesnici, aby mu tam učedníci připravili večeři. Evangelista Lukáš říká, že už se blížil čas, kdy měl být vzat z hůru. Však si můžeme přečíst ten příběh. Lukáš 9:51-56. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat z hůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. A můžeme předpokládat, že tam ho přijali. Učetníci Pána Ježíše museli velice dobře znát ten příběh se svoláním ohně na samařské, na izraelské vojáky, na královy vojáky. A snad i proto, že znali tento příběh, a snad proto, že se pohybovali na samařském území, se jim ten starý příběh vybavil, když se setkali s nepřijetím a když se setkali s nepřátelstvím. A při prvním projevu tohoto nepřátelství měli za to, že se mohou pokusit oživit ten starý příběh a svolat oheň z nebe na nepřátele Kristovi, na nepřátele Boží. Pán Ježíš tady ale ukazuje, že doby starého příběhu už jsou dávno pryč. Už není doba svolávání ohně na nepřátele, na Boží nepřátele. Protože Syn Boží nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A to včetně nepřátel. Jedna věc je, pokud se rozhodne zahubit a potrestat sám Hospodin, nakonec i v případě Eliáše, to nebyla žádná Eliášova svévole, když svolával oheň z nebe. Eliáš tam byl jako Boží posel, Boží splnomocněnec, ten, kterého vedl Boží duch. Eliáš nebyl svévolný člověk. Byl to Hospodin, který jednal s izraelským králem skrze soudy na jeho vojácích. Tedy jedna věc je, pokud sám Hospodin soudí a trestá. Druhá věc ale je, pokud svolávají zlo a záhubu lidé ze svého vlastního popudu, kdy se cítí ukřivděni, nedocenění anebo ohrožení. Je zajímavé sledovat, že tam, kde učedníci vidí prostor pro svolání Božího ohně, tak právě tam Pán Ježíš vidí perspektivu záchrany. Jak obrovský rozdíl. A to jsou to učedníci Pána Ježíše, kteří už s ním nějakou dobu chodili. Oni v té situaci vidí důvod pro Boží soud, okamžitý Boží soud, oheň z nebe. A Pán Ježíš v té situaci vidí jakýsi potenciál záchrany. A tak se před námi ukazuje, že, a Pán Ježíš to učil své učedníky, že se záhubou by minimálně neměli příliš spěchat. Učí je, že by měli spíš myslet na záchranu. I když to v tom daném případě bude znamenat jejich nepohodlí, odmítnutí anebo dokonce pronásledování. Pro nás, následovníky Pána Ježíše, je dnes, mám-li před sebou ty dva příběhy Eliáše a učedníků v samarské vesnici, tak pro nás je určující slovo Pána Ježíše. To nás směřuje k hledání pokoje a záchrany ve vztahu k nepřátelům. Základním nastavením křesťana je úsilí o spásu, o záchranu, ať už v činech, v modlitbách, vytrvalosti, v nepochopení a utrpení. Pán Ježíš nesměroval a nesměřoval své učedníky k horlivosti za Boží svatost s mečem. V boji s mečem v ruce. A nebo bojovnou modlitbou v ústech, myšleno tedy svolávání ohně Božího soudu. Tedy tváří tvář těmto dvěma příběhům, tomu starozákonnímu příběhu, který nalezl odezvu v novozákonním příběhu Pána Ježíše, se můžeme pokusit položit otázku, jak k nám mluví ten starý příběh s Eliášem, který svolával oheň z nebe na své nepřátele. My jsme doposavat četli ten životní příběh proroka Eliáše ve světle Jakubova slova o tom, že Eliáš byl člověk jako my. Jakub tam dodá, a proto, když se modlil, tak nepršelo. Tentokrát musíme povědět, že v některých ohledech Eliáš nebyl člověkem jako my. Neplatí to o celém jeho životě. V něčem byl Eliáš jako my. Ano, byl to pouhý člověk, byl to nástroj Boží ruce. Ale v mnoha ohledech to byl naprosto mimořádný a jedinečný člověk, jedinečná postava. Ne pro sebe sama, ale proto, jak si ho Hospodin použil. A proto ve své jedinečnosti musí zůstat jedinečným člověkem a jsou konkrétní projevy jeho života, kde není jako my, anebo ještě opačně řečeno, my nejsme jako on. A v těch projevech své služby nám není příkladem. Eliáš není automaticky naším příkladem pro svolávání ohně na naše protivníky. On dokonce není naším příkladem ani v tom, abychom zvěstovali lidem Boží soudy tak, jak to učinil on. Zemřeš, protože se ptáš mužího Boha. Pán Ježíš nás nasměrovává jiným směrem a říká, že Eliášova doba je pryč a my bychom měli být jiného ducha. Je ale přesto něco, co si z dávného Eliášova příběhu přece jenom vzít smíme? Myslím, že jedna věc minimálně tady je. Ten, kdo se totiž od dob Eliášova příběhu nezměnil, je sám Hospodin. A tady jsme svědky toho, že Hospodinu se tehdy příčila bezbožnost. Hospodinu se příčilo, když jeho král, král jeho lidu, izraelský král, a možná potažmo, když jeho lid jedná, jako by Hospodina v Izraeli nebylo. Král Achaziáš jako obraz těch, kteří hledají svou budoucnost u pohanských věžců, zatímco se nazývají Hospodinovým lidem. To je to, co dodnes podléhá Božímu soudu. Na Pánu Bohu je jak? V době po smrti Pána Ježíše Krista se zdá, že nebeský Otec pozdržel své soudy a dává příležitost k obrácení a k pokání. Ostatně tyto příležitosti dával i ve Starém zákoně. Není to tak, že by ve Starém zákoně je nedával a v Novém dává. Dával v obou dobách. Nám ale z toho Eliášova příběhu zůstává jako nesmírně živá připomínka vážnosti hříchu. To, že Pán Bůh hned netrestá bezbožnost, ještě neznamená, že hřích není vážný. A právě tu vážnost ukazuje ten dávný příběh. Hodně zlého toho udělal král Achaziáš, ale ve chvíli, kdy ten, který se nazýval Božím jménem, se začne dotazovat cizích bohů na svoji budoucnost a začne jí hledat někde jinde. To je to, co se příčí Hospodinu. Náš život se ve víře v Pána Ježíše Krista nemůže překlopit do nějaké polohy lehkovážných lidí, kteří budou možná i spoléhat na to, že Kristus zemřel a tak naše hříchy jsou odpuštěny. Potřebujeme pořád připomínku toho, jak vážný je hřích. A tak ten Eliášův příběh by se dal možná parafrázovat. Velice podobně. Nežijíme křesťanský život, jako by nebylo Krista v jeho lidu. To je to memento celého příběhu. Nežijeme svůj křesťanský život, jako by Krista nebylo, jako by modlitby nebylo, jako by Božího slova nebylo, jako by Ducha Svatého nebylo. A k tomu smíme přijmout novozákonní dovětek Pána Ježíše z té ozvěny starozákonního příběhu, který, a ten dovětek nám ukazuje, jaký postoj zaujímat k nepřátelům. No stejný, jako měl Pán Ježíš. Nejsme voláni ke svolávání ohně soudu na naše nepřátele. Jsme voláni k modlitbám za své nepřátele a k jakémukoliv dalšímu úsilí o jejich záchranu. Syn Boží totiž nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Tak bych mohl znovu přečíst text, kterým jsme začínali, text před modlitbou. A můžeme ho teď vnímat i ve světle těch dvou příběhů, které jsme měli před očima. Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti. Zívejte jeho, dokud je blízko. Opust bezbožný svou cestu a člověk nepraví myšlení svá a nechce navrátit k Hospodinu a slituje se nad ním. Nechce navrátit k Bohu našemu, nebo jest hojný k odpuštění. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že se nám ukazuješ ve svém slově. Ukazuješ sám sebe jako toho, který nenávidí hřích, jako Boha, který je žárlivě milující, jako Boha, kterého se dotýká, když jeho lid ho nehledá, ale hledá moudrost života, hledá svoji budoucnost jinde. Děkujeme ti za to, že jsme tě směli poznat nejenom jako Boha spravedlivého, Boha, před nímž nemá místo hřích, ale také jako Boha lásky, který se smilovává. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás hledal. A protože ty jsi nás hledal, našel, pozval k víře. Hledáme tebe pro sebe i pro naše blízké. Vyznáváme, že u tebe je naše budoucnost. U tebe je naše naděje. A to všechno ostatní, co jsme a co v životě chceme mít, chceme přijímat od tebe, z tvé ruky. Tak prosím, odpusť nám, když hledáme u jiných bohů tohoto světa. Smiluj se nad námi. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat závěrečnou píseň 334, Ty králi věků důstojný. Než budeme tuto píseň zpívat, tak bych vás rád pozval ke shromážděním neděle, která je před námi dopoledne pravidelné shromáždění v 9 hodin a potom večerní shromáždění o 6:30. Dopoledne bude sloužit bratr kazatel Komrska a o 6:30 bratr Petr Raus. Já budu v úterý večer v 7 hodin při ekumenické neděli sloužit u svatého Jakuba. Zpívejme píseň 334. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Pán Ježíš pověděl, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.